Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar nih? Semoga Anda sehat, semoga kabar Anda baik. Dan meskipun mungkin wilayah Anda sekarang level PPKM-nya sudah turun ya, mungkin dari 4 jadi 3, yang dari 3 jadi 2, yang dari 2 jadi 1. Semoga kedisiplinan kita untuk terus ikutin protokol kesehatannya nggak kendor ya. Nah, di hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 ini, akhir bulan, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, menjelang tenggat berakhirnya upaya evakuasi dan penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pekan ini, keputusan Presiden Joe Biden dipertanyakan.
114 countries have made very clear that it is their expectation.
Meski telah mendapat otorisasi penggunaan darurat dari BPOM, pemerintah belum akan menggunakan vaksin COVID-19 buatan Rusia, Sputnik V, dalam program vaksinasi nasional.
Tentunya salah satu vaksin yang saat ini direncanakan untuk digunakan baik dalam program pemerintah maupun program gotong royong. Kita tunggu nanti perkembangan lebih lanjut mengenai penggunaan vaksin Sputnik ini.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning yang kami upload setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA. Saya Madioni. Amerika berjanji akan terus membantu mengevakuasi warga Amerika dan Afghanistan yang rentan dari Kabul sampai detik terakhir, meskipun ancaman terus berlanjut ke bandara, termasuk serangan roket semalam yang diklaim dilakukan cabang ISIS di Afghanistan. Pejabat Pentagon Senin mengatakan tidak berniat menghentikan apa yang digambarkan sebagai pengangkutan udara terbesar yang pernah dilakukan militer Amerika, bahkan menjelang tenggat waktu 31 Agustus untuk penarikan militer dari Afghanistan yang sekarang diukur bukan lagi dalam hitungan hari, tetapi jam.
We continue to have the capability to evacuate and fly out those until the very end.
Kita masih mampu mengevakuasi dan menerbangkan mereka sampai detik terakhir, kata Mayjen Angkatan Darat William Hank Taylor, Wakil Direktur Operasi Regional untuk Kepala Staf Gabungan, kepada wartawan. Bandara akan tetap beroperasi melalui penerbangan terakhir kita, kata juru bicara Pentagon John Kirby, menambahkan dengan mengatakan para perencana militer telah menyusun metode terkoordinasi yang sangat hati-hati untuk menyelesaikan penarikan ini dengan aman. Angin kencang dan hujan deras dari badai tropis Ida Senin menyapu sebagian besar negara bagian selatan Amerika setelah menyebabkan kehancuran, banjir, dan pemadaman listrik di Louisiana yang pertama kali diterjang topan Ida Minggu. Satu kematian akibat pohon tumbang dilaporkan di Louisiana, tetapi Gubernur John Bel Edwards mengatakan sejalan dengan upaya pencarian dan penyelamatan di negara bagiannya, ia memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat.
All had devastating impacts across southeast Louisiana.
Lebih dari 1 juta penduduk di dan sekitar New Orleans, kota terbesar Louisiana, tanpa aliran listrik. Dan pihak berwenang mengatakan mungkin butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sebelum listrik pulih sepenuhnya. Wali kota Milan di Italia Senin menuntut jawaban mengenai mengapa kebakaran bisa melanda di sebuah blok apartemen dan melelehkan lapisan dindingnya, serta membandingkannya dengan kebakaran gedung Grenfell di London yang menewaskan 71 orang 4 tahun lalu. Petugas pemadam kebakaran mengatakan semua orang berhasil menyelamatkan diri dari gedung 18 lantai di selatan Milan yang musnah akibat kobaran api itu pada Minggu sore. Salah seorang penghuni gedung bertingkat itu adalah penyanyi rap Mahmud, pemenang festival musik Sanremo 2019 dengan hit internasionalnya Soldi. Saksi mata mengatakan api yang dimulai di lantai 15 dengan cepat merayap melalui lapisan luar gedung. Video kebakaran menunjukkan lapisan dinding bangunan melelehkan bagian gedung itu menjadi gumpalan cairan. Bangunan bertingkat itu baru 10 tahun yang lalu dibangun dan tidak bisa diterima bahwa bangunan modern seperti itu terbukti sangat rentan, tulis wali kota Beppe Sala di Facebook. Tiongkok sedang mengambil langkah dramatis untuk mencegah remaja kecanduan video game. Dalam aturan baru yang diterbitkan Senin oleh Administrasi Pers dan Publikasi Nasional Tiongkok atau NPPA yang mengawasi pasar game nasional, remaja di bawah 18 tahun akan dibatasi bermain game sampai 3 jam per minggu. Bukan hanya jumlah waktu yang bisa dihabiskan untuk bermain game yang akan dibatasi. Menurut media pemerintah, pemain hanya bisa bermain mulai pukul 8 malam, sementara pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sampai jam 9 malam. Bermain game juga akan diizinkan selama hari libur nasional, tapi hanya 1 jam. Tiongkok telah membatasi jumlah waktu anak di bawah umur untuk bermain video game, mengizinkan setengah jam per hari dan 3 jam pada hari libur. Perusahaan video game yang beroperasi di Tiongkok akan diminta untuk menegakkan aturan baru dengan menggunakan akun nama asli atau ID. Setelah pemain menggunakan waktu yang ditentukan, mereka secara otomatis akan keluar. Diperkirakan 62,5% anak Tiongkok di bawah umur bermain video game. Di masa lalu, pemerintah Tiongkok menyebut video game sebagai candu spiritual. Kurang dari 6 tahun yang lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan gedung parlemen Afghanistan di Kabul, simbol penting dari demokrasi baru yang diharapkan New Delhi akan menjadi benteng pertahanan dari saingannya Pakistan. Tetapi dengan perubahan kekuasaan yang dramatis, setelah Afghanistan diambil oleh Taliban, India menghadapi kemunduran strategis di wilayah di mana ia menghadapi Pakistan dan saingan lainnya Tiongkok di sepanjang perbatasan yang tegang. Para analis mengatakan dengan Pakistan kembali mendominasi di Afghanistan dan Tiongkok berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan, India bisa menghadapi ujian. Perubahan di Afghanistan menjadi sebuah tantangan bagi India, kata Menteri Pertahanan India Rajnath Singh Minggu, dalam pidatonya di Sekolah Staf Layanan Pertahanan. Salah satu kekhawatiran utama India adalah Afghanistan akan menjadi surga bagi gerilyawan asal Pakistan dan kemenangan Taliban akan mendorong kelompok teror anti-India seperti Laskar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed yang telah berada di garis depan pemberontakan separatis di Kashmir, India selama 3 dekade. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, menjelang tenggat berakhirnya upaya evakuasi dan penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pekan ini, keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipertanyakan. VOA melaporkan tentang kritikan itu, serta tentang serangan yang menewaskan personel militer Amerika dan warga sipil Afghanistan di Kabul.
Upaya evakuasi udara dari Afghanistan memasuki jam-jam terakhir. Setelah tenggat 31 Agustus sekalipun, pemerintahan Biden mengatakan akan terus berusaha untuk membawa warga negara Amerika dan sekutu-sekutunya di Afghanistan untuk keluar dari negara itu. Seorang pejabat senior Taliban mengatakan orang-orang akan diizinkan melakukan perjalanan ke luar negeri di masa mendatang. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam program ABC This Week bahwa masyarakat internasional akan menyaksikan.
114 countries have made very clear that it is their expectation.
114 negara telah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka mengharapkan Taliban akan memberikan kebebasan melakukan perjalanan setelah 31 Agustus.
Pada Minggu, Presiden Joe Biden memberi penghormatan kepada ke-13 personel militer Amerika yang gugur dalam pemboman bunuh diri pekan lalu di Bandara Kabul. Lebih dari 100 warga Afghanistan juga tewas. Penarikan Amerika dari Afghanistan akan berisiko dan kacau, kata pemerintahan itu. Mereka menyinggung soal keberhasilan dalam mengangkut 100 ribu orang naik pesawat dalam beberapa pekan belakangan. Para pengkritik mengatakan Biden telah melakukan banyak langkah berbahaya. Senator Lindsey Graham, seorang tokoh Partai Republik, berbicara dalam program Face the Nation di CBS.
President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents.
Presiden Biden mengatakan dia ingin menghapus isu Afghanistan bagi presiden masa depan, tapi dia justru melakukan sebaliknya. Untuk 20 tahun ke depan, presiden-presiden Amerika Serikat mendatang akan berurusan dengan bencana ini.
Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Amerika, mengatakan berbagai laporan intelijen mengindikasikan kelompok-kelompok teroris di Afghanistan tidak punya kemampuan perencanaan eksternal yang canggih. Tetapi kekhawatirannya adalah mereka bisa mengembangkan kemampuan itu. Dia berbicara kepada CBS Face the Nation.
What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing.
Yang telah kami buktikan berulang kali di negara-negara lain adalah kami mampu mengekang ancaman terorisme, termasuk kemampuan perencanaan eksternal, tanpa menerjunkan kekuatan yang besar di lapangan.
Selanjutnya, Menlo Blinken mengatakan Amerika harus memberi perhatian yang besar untuk Afghanistan, tapi tidak akan punya perwakilan diplomatik di sana.
We're going to have to see exactly what happens in the weeks and months ahead.
Kami akan cermati apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan terkait sikap Taliban dan seperti apa situasi keamanan di negara itu.
Blinken mengatakan belum jelas apakah Amerika akan kembali lagi ke negara itu yang pernah didudukinya selama hampir 20 tahun.
Israel memperluas kampanye vaksinasi COVID-19 penguat alias vaksin booster kepada semua warga berusia di atas 12 tahun. Langkah ini membuat Israel menjadi negara pertama yang menawarkan vaksin secara luas. Pejabat Israel mengatakan tingkat kemanjuran vaksin memudar setelah 6 bulan dan suntikan penguat terbukti efektif. Warga Israel berusia 12 tahun ke atas yang sudah menerima 2 dosis vaksin COVID-19 setidaknya 5 bulan lalu, sekarang berhak menerima suntikan vaksin booster alias penguat. Israel mulai memberikan vaksinasi penguat kepada warga usia 60 tahun ke atas awal bulan ini. Dan kini, kampanye itu diperluas, sehingga menjadikan Israel sebagai negara pertama di dunia yang melakukannya. Profesor Cyril Cohen, anggota Komite Penasihat Uji Klinis di Kementerian Kesehatan Israel, mengatakan kepada Radio Israel bahwa ia yakin vaksin penguat diperlukan.
We have data that show that there is a real reduction.
Kami punya data yang menunjukkan terdapat penurunan nyata tingkat kemanjuran vaksin dalam mencegah penularan. Saya bukan berbicara tentang kasus infeksi yang parah. Penurunan kemanjuran ini mulai sekitar 5 hingga 6 bulan setelah vaksinasi, dan oleh sebab itu, pemerintah Israel memutuskan untuk mengizinkan siapapun yang ingin untuk mendapatkan dosis vaksin ketiga.
Pemerintah Israel juga mengumumkan bahwa siapapun yang telah mendapat suntikan penguat atau mereka yang sudah 2 kali divaksinasi dalam 6 bulan terakhir akan dibebaskan dari karantina setelah melakukan perjalanan internasional. Kecuali bila berasal dari negara-negara zona merah di mana tingkat penularan COVID-19-nya tinggi seperti Brazil, Meksiko, Spanyol, dan Turki. Pengumuman itu memicu gelombang pembelian tiket perjalanan, mengingat banyak warga Israel yang menunda perjalanan karena adanya kewajiban karantina selama seminggu saat kembali. Pengumuman itu muncul ketika tingkat penularan COVID-19 di Israel masih tinggi, meski mulai menurun. Nachman Ash adalah Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Israel. Ash mengatakan bahwa Israel sedang mengerem gelombang keempat COVID-19 dan ia optimis meski tetap realistis bahwa tingkat penularan akan mulai menurun. Saat ini terdapat lebih dari 700 kasus pasien yang sakit parah akibat COVID-19 di rumah sakit Israel dan hampir 7.000 orang meninggal dunia sejak pandemi dimulai. Hampir 2 juta warga Israel dari total populasi sebesar 9 juta, kata pejabat itu, yang telah menerima suntikan booster. Pada saat bersamaan, terdapat beberapa agenda mendatang yang berpotensi menyebabkan lonjakan kasus. Sekolah akan mulai dibuka kembali hari Rabu, dan para orang tua murid diminta menguji COVID-19 anak mereka di rumah dan melaporkan hasilnya. Tapi ada kekhawatiran bahwa orang tua mungkin tidak melakukan tesnya dengan benar atau justru tidak melakukannya sama sekali. Selain itu, minggu depan adalah Hari Raya Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi, dan acara kumpul-kumpul keluarga diperkirakan akan dilakukan masyarakat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Vaksin COVID-19 buatan Rusia, Sputnik V, telah mendapatkan izin otorisasi penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Namun, pemerintah belum akan menggunakan vaksin tersebut dalam program vaksinasi COVID-19 di tanah air.
Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah belum akan menggunakan vaksin COVID-19 buatan Rusia, Sputnik, untuk program vaksinasi. Badan POM sebelumnya telah memberikan izin otorisasi penggunaan darurat vaksin tersebut.
Tapi Sputnik ini masih belum menjadi tentunya salah satu vaksin yang saat ini direncanakan untuk digunakan baik dalam program pemerintah maupun program gotong royong. Kita tunggu nanti perkembangan lebih lanjut mengenai penggunaan vaksin Sputnik ini.
Dengan Dengan begitu, katanya, vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi di tanah air adalah Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Novavax. Ia juga menegaskan bahwa kelima vaksin yang digunakan di Indonesia tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan kualitas karena sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO. Bepom pada Selasa 24 Agustus telah memberikan izin otorisasi penggunaan darurat pada vaksin Sputnik. Vaksin tersebut merupakan vaksin yang dikembangkan oleh De Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia yang menggunakan platform non-replicating viral vector. Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang Emergency Use Authorization dan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan mutu vaksin di Indonesia. Dalam siaran persnya, Kepala Bepom Penny Lukito menjelaskan pemberian Emergency Use Authorization vaksin ini telah melalui pengkajian secara intensif oleh pihaknya bersama tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19 dan ITAGI. Penilaian terhadap data mutu vaksin ini juga telah mengacu pada pedoman evaluasi mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, ujar Penny, efek samping dari penggunaan vaksin Sputnik merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang. Dalam kesempatan ini, Nadia juga menjelaskan perkembangan cakupan vaksinasi COVID-19 di tanah air. Per 27 Agustus, sebanyak 29% masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 16% dosis kedua dari total target vaksinasi di Indonesia yang jumlahnya telah bertambah menjadi 208,2 juta. Menurut Nadia, vaksinasi gotong royong dosis pertama mencapai 776 ribu dan dosis kedua 488 ribu.
PR terbesar memang masih ada di lansia karena baru 5,2 juta lansia yang mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua baru 3,6 juta. Kalau kita lihat tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan dosis ketiga itu ada 578 ribu. Sementara kalau untuk remaja ada 2,5 juta, ibu hamil ada 18 ribu dan penderita disabilitas itu ada 16 ribu.
Sementara itu, jika dilihat dari jumlah dosis yang telah disuntikan, tercatat 96 juta dosis telah diberikan, di mana sebanyak 60 juta dosis untuk suntikan pertama dan 34 juta dosis untuk suntikan kedua. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, perusahaan jasa pengoperasian ladang minyak Basic Energy Services memberitahu karyawan mereka bahwa mungkin hampir 500 orang akan kehilangan pekerjaan di Texas. Menurut laporan mereka kepada Komisi Tenaga Kerja Negara Bagian, karena perusahaan itu sedang membenahi keuangan, termasuk dengan menjual aset-aset mereka. Perusahaan yang berpusat di Fort Worth, Texas itu bulan ini menyatakan diri bangkrut dan mengatakan telah menandatangani perjanjian pembelian aset kepada beberapa saingannya, yaitu Axis Energy Services Holding Inc., Berry Corporation, dan Select Energy Services Inc. Jika penjualan aset itu tidak berhasil diselesaikan, atau jika perusahaan yang membeli tidak menawarkan pekerjaan bagi karyawan Basic Energy setelah penjualan dilakukan, maka posisi-posisi yang ada akan dihilangkan, kata Basic Energy. Dalam sebuah pernyataan awal bulan ini, CEO Keith Schilling mencatat perusahaan itu menghadapi tantangan luar biasa sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Ia menambahkan, "Kami percaya perjanjian pembelian aset akan memungkinkan kami untuk memaksimalkan nilai bisnis kami dan menciptakan jalan terbaik bagi pelanggan, mitra, karyawan, dan komunitas yang kami layani." Kita beralih ke berita lainnya dari Tiongkok. Tiongkok terus ikut menikmati perkembangan negara itu setelah berhasil mengentaskan kemiskinan tahun 2020. Seorang penduduk desa, Yo Rongchun, mengatakan, desa ini mengembangkan industri bordir khas etnis kami dan sanggar kerja di dekat rumah kami untuk pengentasan kemiskinan. Saya bisa memperoleh lebih dari 3.000 yuan atau sekitar 460 dolar setiap bulan. Kami sangat senang. Berbicara pada upacara perayaan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok pada 1 Juli, Presiden Xi Jinping mengumumkan negara itu telah mencapai tujuan 100 tahun pertama dalam membangun masyarakat yang cukup makmur dalam segala hal.
Itu berarti kita berhasil menciptakan solusi bersejarah untuk masalah kemiskinan di Tiongkok. Kini kita dengan percaya diri menuju 100 tahun kedua untuk membangun Tiongkok menjadi negara sosialis modern yang hebat dalam segala hal, ujarnya. Pendapatan bersih per kapita bagi etnis minoritas Tiongkok yang miskin meningkat tajam selama tahun-tahun terakhir ini dan melampaui 10.000 yuan atau hampir $1,550 pada akhir tahun 2020. Angka itu menandai semua 56 kelompok etnis Tiongkok berhasil keluar dari kemiskinan. Kelompok minoritas etnis di seluruh negeri memanfaatkan industri tradisional untuk meningkatkan ekonomi setempat. Misalnya, warga etnis Miao di desa Huawu di provinsi Quizhou, Tiongkok Barat Daya, mengembangkan bordir tradisional. Produk mereka kini dijual di Beijing dan Shanghai. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, VOA. Komunitas tembakau di Yogyakarta menolak rencana pemerintah untuk meningkatkan cukai rokok. Pasalnya, hal itu dapat berdampak pada rantai produksi dan nasib para buruh rokok. Berikut laporan selengkapnya.
Rencana kenaikan cukai rokok yang disampaikan Presiden Joko Widodo meresahkan pelaku industri ini. Mereka yang sepakat menolak wacana kenaikan cukai rokok adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Yogyakarta dan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman, FSPRTMM Yogyakarta. Bergabung pula Lembaga Konsumen Rokok Indonesia, Pedagang Asongan Rokok Yogyakarta, serta Perwakilan Industri Rokok Kecil Yogyakarta. Komunitas ini menyampaikan aspirasi bersama di Yogyakarta Senin 30 Agustus. Trianto, Sekretaris Jenderal APTI Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingatkan pemerintah bahwa pelaku industri ini saling terkait. Jika satu terbebani oleh kebijakan, dampaknya akan merembet ke semua pihak yang terlibat.
Kalau beban itu terlalu kuat, dipaksakan. Kalau rantainya putus bagaimana? Kan nggak berfungsi. Nanti dampaknya yang paling besar adalah pemutusan hubungan kerja bagi buruh rokok. Lah mau dikemanakan tenaga kerja ini? Mau makan apa anak dan istrinya? Siapa yang mau tanggung jawab?
Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok secara resmi termuat dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada DPR 16 Agustus 2021 lalu. Tahun 2022 pemerintah menargetkan perolehan cukai hasil tembakau sebesar lebih dari 203 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat hampir 12% dari patokan tahun ini yang ditetapkan pada angka 182 triliun rupiah. Di Yogyakarta sendiri setidaknya ada 15.000 petani tembakau dan 5.000 buruh pabrik rokok. Ketua FSPRTMM Yogyakarta, Waljid Budi Lestarianto mengatakan, industri hasil tembakau adalah satu kesatuan ekosistem.
Apabila ada satu kebijakan atau satu aturan yang memang itu tidak berpihak kepada ekosistem pertembakauan yang ada di Indonesia, pasti akan berdampak juga kepada sektor-sektor yang bergantung di sektor pertembakauan ini.
Salah satu pihak yang secara konsisten meminta harga rokok tinggi melalui penerapan cukai adalah kelompok pro pengendalian tembakau. Kajian yang dilakukan aktivis di kelompok ini menyebut konsumsi rokok di masa pandemi tidak turun meski resiko kesehatan secara umum telah diketahui. Alasan lain adalah prevalensi perokok. Tren menunjukkan perokok muda tetap mudah mengakses rokok meski aturan dengan tegas melarangnya. Kenaikan harga rokok diharapkan memberi ruang yang tidak bisa dicapai oleh remaja untuk membelinya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Berkarya di negeri orang dengan dunia beserta kehidupan dan adat istiadat yang berbeda tentunya tidak mudah. Namun, bagi seorang perempuan muda asal Indonesia di Jerman bernama Akila Louie, kecintaannya akan musik menghasilkan suatu kepuasan batin. Impiannya menjadi kenyataan ketika 3 lagu singlenya diunggah oleh Spotify.
Lahir dengan nama Akila Louie di Magelang 25 tahun lalu, Kila panggilan akrabnya mencintai seni, khususnya seni musik di bangku SMA di Yogyakarta. Namun ia mengaku sebenarnya ia tidak bisa membaca notasi balok.
Dulu waktu kecil saya nggak terlalu aware, cuma lama-lama ternyata kalau misalnya lagi sedih nih, terus tiba-tiba saya nulis lagu gitu, saya ngerasa lebih relief aja. Musik tuh adalah tool saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Jadi sampai sekarang pun saya nggak bisa baca notasi musik. Jadi saya nggak produksi musik atau semuanya itu berdasarkan feeling aja.
Kila kemudian berkeinginan mengubah hidupnya dengan pergi ke Berlin, Jerman untuk belajar produksi musik selama 3 tahun di Universitas Catalyst Music dan lulus Oktober tahun lalu. Kila sempat membuat proyek musik solo yang ia produksi dan nyanyikan sendiri, namun akhirnya ia menyadari bahwa ia memerlukan mitra. Nah, dari sanalah ia bertemu Elias.
Mungkin untuk pembelajaran itu bagus, cuman untuk di dunia profesional kita tetap butuh orang lain gitu. Dan itu yang saya syukuri karena saya ketemu Elias kan. Soalnya kadang orang lain juga bisa ngebantu kita untuk meraih inspirasi gitu, biar karyanya lebih bagus gitu.
Menurut Kila, Elias yang nama lengkapnya Elias Oliveira Graversen bisa memahami perasaannya sehingga mudah untuk menuangkannya dalam sebuah lagu. Penulisan liriknya pun mereka lakukan berdua. Elias yang tamat dari Universitas BIM Berlin itu memainkan piano dan atau keyboard dan juga menyanyi. Dari singkatan nama mereka berdua, Akila dan Elias, jadilah band AE yang kini telah meluncurkan 3 lagu single yang bisa didengar di Spotify. Ketika ditanya apa warna musik Kila, menjelaskan.
Impure pop. It's a combination of everything. Jadi kita ada nuansa rocknya, ada nuansa trap, ada nuansa folknya.
Bertemunya dua anak muda ini membuahkan lagu-lagu pop seperti Monkeys, In Silence, dan Mind Back. Elias yang lahir di Copenhagen, Denmark 23 tahun lalu mengomentari garapan musiknya bersama Akila.
Working with Akila has been a great experience for me.
Bekerja sama dengan Akila merupakan pengalaman yang baik bagi saya karena kami bisa saling mengenal melalui proses penulisan lagu. Jadi melalui itu kami banyak berdiskusi tentang Indonesia. Kami menulis lagu cinta, namun sekaligus juga hal-hal lain. Itu bisa disisipkan ke dalam lagu-lagu itu. Ternyata jalan menuju ke Spotify bagi AE tidak terlalu rumit dan ternyata mantan dosennya menyukai albumnya dan kemudian ia membantu distribusinya. Dari sanalah kemudian Kila bisa masuk ke wadah-wadah musik termasuk Spotify. Kini AE siap meluncurkan single keempatnya, Water Drip, yang akan diluncurkan tanggal 10 September. Disusul album perdana lainnya yang mereka beri judul Small Hands. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Astronot-astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS mengadakan Olimpiade Musim Panas tanpa sanksi untuk tim Rusia. Sementara itu, dengan robot pengembara bernama Perseverance, pizza dikirim ke ruang angkasa. Berikut ini perkembangan terbaru dari dunia luar angkasa.
Kapal muat Northrop Grumman Cygnus membawa muatan berharga untuk awak Stasiun Luar Angkasa Internasional. 3,7 ton makanan termasuk yang mungkin paling penting, yaitu paket pizza untuk 7 astronot di dalamnya. Tentu saja, Cygnus membawa barang-barang lain seperti kerangka untuk memasang sayap penangkap surya dan slime mold atau cendawan sederhana yang terdiri dari massa tanpa sel untuk sebuah uji coba Perancis yang disebut BLOB. Akan tetapi, Anda mungkin menyebut pasokan NASA ke-16 Northrop Grumman dalam dua kata, pengiriman pizza. Para awak dibagi menjadi dua tim, Soyuz dan Dragon, dan mereka bertanding dalam permainan tanpa gravitasi atau daya tarik bumi, seperti mengapung di udara, seperti senam. Mengamati lebih dalam di luar angkasa, robot Mars NASA, Perseverance, atau disingkat Percy, jelas tidak berhasil mengumpulkan sampel batuan Mars pekan ini. Percy bekerja sesuai rencana dan membuat lubang berdiameter hampir 3 cm, tetapi tabung sampel itu kosong. Para ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory, NASA atau JPL, mengatakan batu itu tidak cukup kuat untuk memperoleh sampel yang bagus. Namun Percy dan timnya akan terus berusaha untuk mendapat tempat penggalian baru. Juga dari Mars atau lebih tepat di atasnya muncul gambar yang diambil oleh teman seperjalanan Percy atau helikopter Ingenuity. Sementara itu ada berita simpang siur pekan lalu di bumi, para ilmuwan menyempurnakan kajian mereka mengenai jalur asteroid Bennu dan kemungkinannya menabrak planet bumi. Akan jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Konon, peluangnya masih sangat rendah. Pesawat ruang angkasa OSIRIS-REx NASA pulang setelah mengumpulkan sampel buatan dari asteroid itu. Pesawat tersebut juga mengumpulkan data yang cukup untuk meramalkan jalurnya dengan lebih baik untuk 200 tahun mendatang. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikevani, Voice of America.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.